Prevođenje sa ukrajinskog na španski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford je institucija koja zapošljava vrhunske stručnjake, a njihova specijalnost je vezana za obrađivanje različitih sadržaja u pisanoj formi na velikom broju stranih jezika, ali i za pružanje usluga prevoda u usmenom obliku vezano za konkretne jezike. Sa tim u vezi svakako moramo pomenuti i da se u našoj ponudi nalaze direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na španski, a da prevodioci i sudski tumači tu uslugu moraju da pruže na oba opisana načina, to jest i usmeno i pisano. Klijentima omogućujemo i da dobiju profesionalnu lekturu, odnosno uslugu korekture, a ukoliko oni imaju materijale za koje su prevodi u navedenoj jezičkoj kombinaciji urađeni. Ali je neophodno da profesionalni lektori i korektori pristupe njihovoj obradi, a kako bi određene greške mogli da isprave. Tako svi koji su zainteresovani mogu da dobiju sadržaje koji su maksimalno kvalitetno prevedeni. A sudski tumač i prevodilac će se pobrinuti da ispune zahteve svih klijenata kojima je neophodno direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na španski, za članke iz novina, zatim za udžbenike i časopise, kao i za književna dela. Pod tim se misli da ovi stručnjaci obrađuju i ilustrovane, ali i stručne časopise, kao i dečije, ali i prozna i poetska književna dela, odnosno beletristiku i romane. Isto tako naši stručnjaci mogu biti angažovani i ako neko zahteva direktan prevod u ovoj jezičkoj varijanti za marketinške materijale. Jer naši zaposleni vrše profesionalnu obradu kako PR tekstova i kataloga, odnosno vizit kartica, tako i reklamnih flajera, ali i brošura, letaka i svih ostalih materijala kroz koje se nešto reklamira. Sem toga smo specijalizovani i za profesionalnu obradu internet materijala. Tako da osim online prodavnica i web kataloga, također možemo da prevedemo i sajtove, a po potrebi i različite vrste programa i aplikacija. Napominjemo da naši stručnjaci poznaju i pravila koje se odnose na optimizovanje konkretnih sadržaja za web pregledače. Tako da upravo zahvaljujući SEO pravilima, odnosno pravilima Search Engine Optimization, oni bivaju u optimalnom roku na mnogo bolje mestu u okviru pretrage. Na taj način klijenti dobijaju zapravo dvostruku uslugu, jer uz direktan prevod sa ukrajinskog jezika na španski za ovu vrstu sadržaja, on svakako ima i profesionalno optimizovane materijale. Kada je u pitanju usluga usmenog prevoda, sudski tumači i prevodioci će u skladu sa vrstom događaja za koji klijenti žele da ih angažuju, da primene i konsekutivni ili simultani, odnosno prevod uz pomoć šapata, sa ukrajinskog na španski jezik. A isto tako, svima kojima to bude odgovaralo, ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svakako je naša obaveza da naglasimo i to, da kogod želi pomenute stručnjake da zaduži za izvršenje ove usluge, mora da nam dostavi sve podatke koji su vezani za sprovođenje konkretnog događaja. Zapravo to znači da nas mora informisati o broju osoba koje će mu prisustvovati, kao i o predviđenom trajanju, te o prostoru u kome je predviđeno da neki događaj bude organizovan. Tek onog trenutka kada tim stručnjaka koji je zadužen za izrađivanje ponude bude imao ove podatke, imaće mogućnost i da se opredeli upravo za onu uslugu koja će odgovoriti na sve te zahteve. Način dostavljanja svih pomenutih sadržaja na obradu je vrlo jednostavan, jer je klijentima omogućeno da to učine na najjednostavniji mogući način, tako da nam ih mogu poslati preko maila, a podrazumeva se da i na potpuno isti način imaju mogućnost i da ih preuzmu, pošto prevodioci, sudski tumači budu završili sa obradom. Također je bitno da naglasimo i da klijente u svim našim poslovnicama očekuju direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na španski za serije i različite vrste filmova, poput na primjer dokumentarnih, crtanih i igranih, te animiranih, s tim da naši stručnjaci mogu da obrade i zabavne, odnosno informativne emisije, zatim serije, kao i obrazovne emisije, te dečije, reklamne poruke i ostale vrste audio i video sadržaja. A u tom slučaju će zainteresovanima biti omogućeno i da dobiju kako uslugu sinhronizacije svih tih sadržaja, tako isto i njihovo titlovanje. Pomenut ćemo i to da vršimo kompletnu obradu različitih vrsta dokumenata, to jest da osim što smo specijalizovani za njihovo direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na španski, mi također radimo i overu, a za tu zaduženi ovlašćeni sudski tumači koje imamo u timu. Tako svim klijentima omogućujemo da u vrlo kratkom roku dobiju sadržaje koji su sa zakonskog i pravnog stanovišta apsolutno validni. Uslov za izvršenje te usluge je vezan za dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, tako da svaki klijent treba da nam ih pošalje ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a otvorena je mogućnost i da ih lično dostavi u jednu od naših poslovnica. Što se tiče načina preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata, osim mogućnosti da dođe lično u našu poslovnicu i preuzme ih, svaki klijent isto tako ima mogućnost i da se odluči za varijantu njihovog dostavljanja preko kurirske službe na njihovu adresu. A uzevši u obzir da je reč o dodatnoj usluzi, ona se svakako mora naplatiti direktno od klijenta i to u skladu sa cenovnikom koji će da definiše ta kurirska služba. Isključivo onda kada se zahtevaju hitni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na španski, klijentima je dozvoljeno da ih prvo nama proslede na mail, a da posle toga izvrše i obavezno dostavljanje originala na uvid. Istakli bismo i to da zakon navodi obavezu stavljanja apostil, to jest haškog pečata na pojedina dokumenta, za koje se radi prevod u ovoj kombinaciji jezika, a da sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford nemaju nadležnost za izvršenje tog tipa overe. Samo zbog toga naša institucija preporučuje svakom klijentu da sazna da li se na dokumenta za koja on zahteva prevođenje u pomenutoj varijanti jezika mora staviti taj pečat, ali i u kom tačno trenutku, pre ili nakon obrade od strane naših stručnjaka. Kako je u ponudi izuzetno veliki broj dokumenata za koje pomenuti stručnjaci mogu da izvrše kompletnu obradu, to jest prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i overu pečatom sudskog tumača, obaveza nam je da istaknemo samo one za koje se ta usluga najčešće traži. A na prvom mestu se zahteva direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na španski za lična dokumenta, a to su potvrde o prebivalištu, pasoš, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige venčanih i dozvola za boravak, zatim lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, radna dozvola i druga. A sudski tumač i prevodilac će naravno kompletno da obrade kada to zahtevaju klijenti i bilo koji dokument koji ulazi u sastav kako građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije, odnosno uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i ostala. Tako i sva ona koja čine medicinsku, odnosno poslovnu dokumentaciju, odnosno lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, fakture, revizorski izveštaj, poslovne odluke, finansijski izveštaj, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaj i mnoga druga. Podrazumeva se da naši stručnjaci kompletno mogu da obrade i sve vrste pravnih akata, a što se primarno odnosi kako na presude o razvodu braka, tako i na ostale vrste sudskih presuda, ali i žalbi i tužbi, odnosno izjava i rešenja, kao i na tekovine Evropske unije. S tim što naši stručnjaci mogu profesionalno da obrade i različite vrste sertifikata i licenci, zatim sve tipove ugovora, punomoće za zastupanje i druga dokumenta koja su usko vezana za oblast sudstva ili prava. Osim toga radimo i direktan prevod sa ukrajinskog jezika na španski za rezultate naučnih istraživanja, diplomu i dodatak diplomi i nastavne planove i programe fakulteta, ali i za sva ostala dokumenta koja se svrstavaju bilo u oblasti nauke, bilo obrazovanja. A to se primarno odnosi na kompletnu obradu za svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima i naučne radove, kao i za mnoga druga dokumenta koje se na pomenute oblasti odnose. Svakako će sudski tumač i prevodilac, kada to zahteva neki klijent, da izvrše i prevod, odnosno overu, i za dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama, to jest za različite vrste kako potvrda i uverenja, tako isto i saglasnosti, odnosno izjava. Najčešće se zahtevaju direktni prevodi uverenja o neosuđivanosti i o nekažnjavanju sa ukrajinskog jezika na španski, s tim da pomenuti stručnjaci svakako kompletno mogu da obrade i potvrde o visini primanja, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju, te saglasnost za zastupanje, a zatim i potvrdu o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta iz ove grupe. Kao što smo već naveli, ovo se smatra samo jednim delom od dokumenata za koje klijentima omogućujemo ne samo prevod u ovoj varijanti jezika, već i overu od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Prevod diplome i dodatka diplomi sa ukrajinskog na španski jezik. Uz direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa ukrajinskog jezika na španski, zaposleni u našoj instituciji su isto tako osposobljeni da prevedu i mnoga druga dokumenta i druge sadržaje, a koji se tiču oblasti obrazovanja. Kao što su, na primjer, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, zatim nastavni planovi i programi fakulteta, te seminarski radovi, kao i uverenja o položenim ispitima, te potvrde o redovnom školovanju, odnosno ostali sadržaji koji se odnose na konkretnu oblast. A isto tako se podrazumeva da će oni po zahtevu klijenta da prevedu i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne radove bilo koje kompleksnosti, kao i naučne patente i mnoge druge materijale koji se na oblast nauke striktno odnose. Napomenuli bismo i to da mi vršimo uz prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na španski i njihovu overu, a za nju je isključivo zaduženo zvanično ovlašćeno lice u našem timu, to jest sudski tumač. Ovom prilikom je izuzetno važno da istaknemo činjenicu da on radi overu prema svojim ovlašćenjima, ali da ima dokumenata za koje se zahteva i overa koja se smatra dodatnom i vezana je za stavljanje takozvanog apostil, to jest pečata koji se naziva i haški. Informaciju o toj vrsti overe mora da dobije pojedinačno svaki klijent, a mi smo svakako obavezni da napomenemo i to da prevodioci i sudski tumači, koji čine naš tim, navedenu overu ne mogu da izvrše, budući da nisu za nju nadležni, a to podrazumeva da nemaju obavezu da informišu pojedinačne klijente o svemu tome. U ponudi usluga za koje smo također specijalizovani se nalazi i direktan prevod dokumenata koji se predaje nadležnim službama sa ukrajinskog jezika na španski. Tom prilikom će naši stručnjaci uz kompletnu obradu potvrda i izjava različitih vrsta također da prevedu i sve tipove saglasnosti, ali i izjava. Osim potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, sudski tumači i prevodioci isto kompletno obrađuju i potvrdu o stanju računa u banci, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o visini primanja i ostale dokumente ovog tipa. Podrazumeva se također da možemo da pristupimo obradi svih ličnih dokumenata, a izuzev uverenja o državljanstvu, pasoša i vozačke, te saobraćajne dozvole. Prevodilac i sudski tumač svakako kompletno obrađuju i izvod iz matične knjige rođenih, zatim radnu kao i dozvolu za boravak, te ličnu kartu, venčani list, umrlicu i ostala dokumenta koje se svrstavaju u lična. Tendersku dokumentaciju, kao i svaki dokument koji ulazi u sastav građevinske ili tehničke dokumentacije, isto tako će stručno da obrade naši zaposleni, a uz građevinske projekte, odnosno uputstva za rukovanje, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, oni po zahtevu kompletno obrađuju i deklaracije proizvoda i mnoga druga nepomenuta dokumenta, koja u sastav svih ovih tipova dokumentacija ulaze. U sklopu usluga za koje smo specijalizovani se nalazi i prevod poslovne dokumentacije sa ukrajinskog jezika na španski, a to podrazumeva da će naši stručnjaci, osim različitih vrsta poslovnih izveštaja, poput godišnjih, revizorskih ili financijskih, te faktura i osnivačkog akta preduzeća, također kompletno da obrade i statut preduzeća, ali i poslovne odluke, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica i druga dokumenta koje se smatraju poslovnim. Pored svega pomenutog, podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač mogu na zahtev bilo kog klijenta da prevedu i svaki onaj dokument koji čini medicinsku dokumentaciju, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druga. Te će isto tako, kad god postoji za tim potreba, da izvrše i prevođenje pravnih akata sa ukrajinskog jezika na španski. A osim sudskih presuda, to jest različitih vrsta sudskih tužbi, rješenja, žalbi i odluka, sudski tumač i prevodilac također vrše kompletnu obradu punomoćja za zastupanje, a zatim i različitih tipova što sertifikata, što licenci. Te su također specijalizovani i da u navedenoj kombinaciji jezika izvrše direktan prevod za tekovine Evropske unije. Direktni prevodi igranih filmova sa ukrajinskog jezika na španski. Budući da prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava veliki broj stručnjaka čija specijalnost je vezana za direktno prevođenje različitih sadržaja sa ukrajinskog na španski jezik, to vrlo rado ističemo činjenicu da naši stručnjaci neće izvršiti samo prevod igranih filmova u toj kombinaciji jezika, već da će isto tako svima kojima to odgovara ponuditi da dobiju sinhronizovane, odnosno titlovane sadržaje ove vrste. A pored toga, oni će posvetiti pažnju i kompletnoj obradi ostalih video, odnosno audio materijala, što se primarno odnosi na prevod crtanih i animiranih filmova u pomenutoj kombinaciji jezika, odnosno reklamnih poruka, te emisija različitih karakteristika, ali i mnogih drugih, što audio što video materijala. Na taj način svaki klijent, kome su potrebni direktni prevodi u toj jezičkoj varijanti, zapravo dobija sadržaje ove vrste, koje može da prikazuje i u bioskopu i na internetu, odnosno da pušta na radiju i televiziji, te na svakom drugom mediju, gde ima razloga za to. Pobrinućemo se da ispunimo zahteve svakog klijenta, kome su neophodni direktni prevodi knjiga sa ukrajinskog na španski jezik, a izuzev književnih dela, poput recimo beletristike, poezije, romana ili proze. Sudski tumači i prevodioci isto tako mogu da obrade i bilo koji udžbenik. Sem toga se podrazumeva da u navedenoj jezičkoj kombinaciji naši stručnjaci mogu da obrade kako sadržinu stručnih časopisa, tako i onih koji se prezentuju široj čitalačkoj publici, odnosno ilustrovanih i dečijih, ali i članaka iz novina. Napomenuli bismo i to da zapošljavamo lektore i korektore koji u bilo kom trenutku mogu da odgovore na zahtev klijenta koji posjeduje urađen prevod sa ukrajinskog na španski jezik za određenu vrstu sadržaja, ali smatra da njegov kvalitet nije dobar. Zapravo se usluga profesionalne lekture, to jest korekture, radi u onoj situaciji kada je neko izvršio direktan prevod u ovoj varijanti jezika, ali nije poštovao pravila prevođenja takve vrste materijala, pa u njima ima grešaka. Trebalo bi pomenuti i to da sudski tumači i prevodioci mogu da u potpunosti profesionalno i kvalitetno, a po najpovoljnijim uslovima, urade i direktan prevod tekstova sa ukrajinskog na španski jezik. Da bismo pojasnili, važno je da istaknemo da naši stručnjaci odlično poznaju i svoju struku i opštu kulturu, te da su odlično informisani, tako da se vrlo lako mogu snaći u prevođenju tekstova bilo koje tematike. A pod tim mislimo da oni najpre obrađuju sadržaje vezane za oblast turizma, obrazovanja i nauke, odnosno psihologije, sociologije i medicine, te ekologije i zaštite životne sredine, a zatim i menadžmenta i politike. Naravno, mogu da prevedu i filozofske tekstove, ali i ekonomske, kao i sve one koji se bave temom iz oblasti građevinske industrije ili bilo koje druge naučne discipline, vezano za to da li ona spada u domen prirodnih ili pak društvenih nauka. Cena prevoda sa ukrajinskog na španski jezik je 2000 dinara po strani. Cena prevoda sa ukrajinskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.